Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Връзката с доктор Султанка Петрова е възстановена. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, днес е един голям ден в българската история, макар и свързан с гибел. Ние го честваме и отбелязваме, защото така почитаме паметта на великия Левски, нашия символ, верою на много поколения българи. Две думи за Левски в началото на нашия разговор.
Наистина на 19 февруари всяка година България прекланя глава пред живота и делото на апостола на свободата Васил Левски. Това е израз на преклонение на всички ни пред паметта на българския апостол. 142 години ни делят от този мразовит февруарски ден, когато Левски даде своя урок на поколения българи. Как достойно да живеем, как се отдайно да служим на народа и на своята родина. Към неговото мъжество, без страх да се приеме смъртта на срамното Басило, превърнало се в паметник на безсмъртието в вековете. И днес примерът на Левски е мерило за чест и морал, достоинство и отговорност. От него се учим да устояваме правата си, да бъдем целеустремени, да добруваме с другите, да приемаме различните и да обичаме нашата родина България. Уроците по родолюбието, които ни даде апостола на свободата, са вечно в нашите сърца. На великото му дело, на неговия всеотдаен труд, на неговата непоколебима воля да защитава човешкото право на всеки и да бъде свободен. В такъв ден всеки от нас израства духовно, като защитник и продължител на заветите на Левски. Гордо си всплува нашите сърца, когато ние погледнем Народното събрание хората, които подготвиха днес една невероятна изненада за мен. А това е, искам да споделя с вас и с вашите зрители, че днес имах гости в Народното събрание от 105 училище и тези дечица от 8 клас със своите ръце бяха приписали тестера на Левски и бяха избрали да го подарят на мен.
Да.
За което аз много се радвам и много съм щастлива, че започнахме този разговор с това, за да мога да споделя моята радост и моята гордост от това, че имам в ръцете си приписания тестер на този велик българин.
Честито, разбира се, това си заслужава уважение, но това денонощие, не знам доколко доказваме, че запазваме заветите на Левски. Вие казвате, той ни е завещал да обичаме родината си. Защото огромни скандали с персонални, партийни и не само партийни, а и лични обиди в Народното събрание във връзка с внесената ратификация на бъдещи заеми, настоящи бъдещи заеми за България, 16 милиарда лева, 8 милиарда евро. Това е числото, което поиска от вас финансовия министър, правителството и мнозинството, част от което сте и вие, Патриотичния фронт. И така, да, какво се случва?
Ами както вие знаете, вчера и всички медии бяха в Народното събрание и така доста точно показаха, че ние искахме среща с министъра финансовия, който дойде, направихме среща, след това той се срещна и с другите наши колеги, но тъй като ние не бяхме убедени, че наистина това трябва да се гласува по най-бързия начин, благодарение на нашите представители от парламентарната група на Патриотичен фронт се отложи това гласуване за идната седмица. Така че ние изказахме нашите възражения по начина, по който беше осъществено всичко това, буквално за броени дни. Още повече обидени факта, че ние научихме от медиите, без да е дадена възможност за предварителни разговори, комуникация, касаещи и засягащи много важни стратегически въпроси. Ние разбираме тежката ситуация, в която се намира страната, но все пак трябва да бъде подкрепено искането за дълг, който да покрие и рефинансира стари заеми. има много въпроси, поставени на масата, на които ние нямаме отговор. Според министъра на финансите, сключването на 3-годишен договор за посредничество дава сигурност, че страната ще обслужва дълга си дори в условия на неработеща икономика или затруднено работеща икономика или този голям дефицит, който съществува в бюджета. Но тъй като на нас не ни бяха обяснени тези неща, липсваше диалог и според нас, когато има такива важни за държавата ни въпроси, трябва да комуникираме, трябва да координираме, трябва да има разговори, трябва да има срещи, за да може да се обясни каква е целта и какво искаме да постигнем с това. Но
така, това са обаче...
Тези разговори ще се проведат.
Така.
И тогава вече можем да излезем с нашето окончателно становище. Знам, че ще ме питате дали ще подкрепим.
Естествено, че ще ви попитам, но преди това имам още много, имам още много въпроси на госпожа Петрова. Започвам с най-близкия. Обвинението, че Патриотичният фронт ще бъде подложен на един сериозен натиск. Той пък от своя страна ще си предлага и подлага на натиск правителството със своите условия. Т.е. ще се заформи една търговска сделка между вас и ГЕРБ, между вас и Министерския съвет.
Няма такова нещо. Значи никой не може да подложи нашата парламентарна група на натиск. Ние имаме наше становище, ние имаме наше мнение. Ако някой не убеди, че това наистина е нужно, тогава ние ще гласуваме на група и ще вземем нашето решение.
Нали разбирате?
Но ние сме казали, че за нас е важно сега да получим разяснение за това къде, как и по какъв начин ще се харчат тези пари. Защо е нужно да се теглят тези пари? Така че има много въпроси, на които трябва да ни отговорят, за да може да излезем с някакво становище.
Към въпросите, които чакат своя отговор, аз ще посоча няколко, които наистина вълнуват обществото. Не знам вашата парламентарна група дали се вълнува, но обществото се вълнува. На първо място, защо 16 милиарда лева заем, а не да речем 18 или 15? Основание за такъв въпрос ни дава дори финансовия министър, който вчера в Народното събрание отстояваше 8 милиарда евро заем, отивайки на пресконференция, на която отчита 6-те си дни, каза, че може и 6 милиарда да теглим. Ами като може 6 милиарда, що пък да не теглим 3 милиарда? А днес небезизвестната професор Христина Вучева е направила много точна сметка, а нея никой не може да я обвини в някакви пристрастия. Спомняме си много добре нейната позиция в българската политика. Тя доказва, че необходимостта на българската държава, включая за следващите 3 години при бюджетен недостиг, са някъде около 10 милиарда и 800 милиона лева, което прави около 5 милиарда и 400 милиона евро. Ето това доказва професор Вучева. Тоест, на първо място обществото се интересува числото 16 милиарда лева, откъде е дошло и какво стои зад него. Второ, и ще моля да ми отговаряте, ако знаете случайно, защо са подбрани точно тези 4 банки, с които вече е подписано споразумение на 6 февруари, а на вас народните представители ви се предлага да го обсъждате чак на 18 февруари. Та защо са тези точно 4 банки, една от които знаем, че в момента е подложена на сериозни проверки във връзка с подозрение, че пере пари. Трето, какви са хонорарите на тези 4 банки? Никъде до сега финансовия министър и отговорните хора не са казали какво ще плащаме ние на тези 4 банки, за да осъществяват тези наши, образно казано, сделки. Ето още въпроси, на които трябва някой да даде отговор. Вие предвиждате ли ги във вашите въпроси към министъра?
Значи, вие сте абсолютно права. Тези въпроси, които вие днес задавахте, ние ги зададахме вчера на министъра.
Така?
Тъй като той нямаше отговор. Именно поради тази причина ние предложихме тези дебати да се отложат и да не се бърза във времето. Ние искаме точни и конкретни отговори. Да знаеме, примерно за 2015 година, вид заеми, какви заеми ще бъдат, взети вид плащания, главница в български лева, какво трябва да се направи. Външният държавен дълг за 2016 година, вътрешният държавен дълг, по същия начин плащания на главниците и по същия начин искаме този разчет до 2017 година. Пак вътрешен дълг и външен дълг.
Да.
Така че, когато имаме този разчет, ние тогава вече можем да направим една равносметка какво ще ни бъде нужда общо за периода,
да,
от 2015 до 2017 лева, година, извинявайте.
Да.
Така че, за нас е абсолютно отговорно. Ние не бихме могли да се отнасяме безотговорно към нашите избиратели и хората, които са гласували за нас. Ако ние не сме убедени, кажете ми как ние да отидем да убедиме нашите избиратели.
Точно така.
Така че това е базата и изискването, което ние ще развиваме до момента, в който ни се обяснят тези неща.
Да.
Как, кога и в какви направления ще се разходват тези средства.
После и условията. Няма... Максимален лихвен процент до 10 на 100. Това е един огромен лихвен процент. Не знам от колко до 10, но да допуснем, че от 0 до 10, ама колко ще бъде? Едно е при 3% лихва, да речем, лихвен процент. Друго е при 10%. Така че има много неизяснени неща. И всички тези въпроси и в обществото чакат отговор. Сега, аз не изключвам варианта сметките да покажат точно тези числа. Но ние не сме наясно каква е сметката и на базата на какво е направена.
Точно така. Ако ги докажат, добре, но ако не ги докажат, просто...
Аз си спомням как само преди година за кабинета Орешарски искаше 1 милиард заем да тегли. То бяха внуци, деца, писъци, истерии. Сякаш сега нямаме внуци и деца, които ще изплащат тия заеми. Много, той двоен аршин ми е много непонятен в българската политика, но продължавам нататък с още важни събития от тези дни. Навършиха се 100 дни. Това е една реперна дата за всяко правителство. Първо искам да знам каква е вашата оценка, а второ ме интересува и как коментирате данните на Gallup International, който проведе изследване от 30 януари до 5 февруари. И така, какви са за вас 100-те дни правителство на кабинета Борисов 2?
Да, 3-месечната работа на правителството доведе до стабилизиране на политическата обстановка в страната, до повече диалогичност и публичност при вземане на решение, до постигане на някои важни за парламентарната група на Патриотичен фронт резултати в областта на здравеопазването, образованието, съдебната система, енергетиката, борбата с престъпността. Правителството според нас работи, макар че има какво още да се желае в посока подобряване на комуникацията. Ние, народните представители от парламентарната група на Патриотичен фронт, оценяваме положително началните стъпки, ролята и дейността на правителството. Оценката ни е реалистична, но разбира се и самокритична. Защото ние окончателно изолирахме ДПС от властта, ние осигурихме стабилност на правителството и оставаме единствения противник на ДПС. Но новината тук е, че за първи път в българската история обединените български патриоти влияят в управлението на страната. Това, което постигнахме, е, че в програмата на правителството влязоха нашите най-важни приоритети. Изграждане на охранителните
съоръжения. Не, знаем ги приоритетите. Ви, това, което е влязло в, в декларацията, ни е ясно. Мен ме интересува от тях какво е изпълнено. Споменахте, например, здравеопазването. И хайде ви да ми кажете, доволна ли сте от това, което се случва в здравеопазването днес?
Това за момента, ако ме питате, разбира се, че не съм доволна.
Така?
Но ето днес, примерно, съм на комисия в Народното събрание. Имаме заседание на комисията по здравеопазване и в момента обсъждаме промените в проекта закона за здравното осигуряване.
Кога ние консуматорите на българското здравеопазване, кога ще видим първите...
Предполагам, че в средата на годината ще Почувствате добре първите промени, които...
Добре, ще ви питам в средата на годината дали са достатъчни тези промени и дали са се случили.
Но просто, госпожо Маринова, не се случват с магическа
пръчка. Естествено, разбира се, разбира се.
Както виждате, имаме желание, имаме много мотив тези неща наистина да се случат. Защото на мен в никакъв случай не ми се иска повече тези хора, нашите избиратели, целият български народ да бъде лъган.
Сега, само
искам
две цифри.
Да,
две цифри от националната статистика. Тъй като заплатите намаляват, а сметките се увеличават, това сочат данните на Националния статистически институт. Две данни. Наложило се е свиване, се казва в техния документ, свиване на разходите за храна и здравеопазване, съответно с 3 и 5,3 на 100. За храна с 3 на 100, за здравеопазване с 5,3 на 100. Това е страшно вече, наистина. При без друго ниските разходи за здравеопазване с още 5,5% са се свили разходите.
Ами така е. Именно за това се правят сега промените в Закона за здравното осигуряване. Защото наистина тази система е солидарна, но хората трябва да разберат, че трябва да си плащат здравните осигуровки. И всеки, който плаща, да получава наистина едни достойни и уважение в лечебните заведения, и добро и качествено здравеопазване. Крайно време е да се излезе от това прикритие и криене на здравни осигуровки. И крайно време е да се направи така социално слабите, които имат нужда от здравна грижа, или да си плащат, или да минат в, разбира се, фонд, който ще подпомага, който ще бъде държавен, и да се грижи за тези хора, които нямат средства. Защото не може солидарност, но хората казват, аз плащам здравна осигуровка и като отида пак трябва да плащам, и при личния лекар пак трябва да плащам, и едно непрекъснато изваждане на средства. Просто трябва да се сложи някакъв ред. И аз мисля, че с тези промени, които в момента министъра ни предлага, има така логика, и ние като народни представители и представители на Патриотичния фронт ще направим обаче своите предложения между първо и второ четене, защото не сме напълно съгласни с всичко, което се предлага в този законопроект.
Много е интересен разговор с вас, но трябва да го прекъсваме, че идват емисията Новини и рекламите. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря ви и аз ви пожелавам, бъдете здрава и много успехи.
Благодаря ви. Доктор Султана Петрова, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на женската организация на ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.